Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar regjistrimit të karvansarajeve të Iranit në nivel botëror. Regjistrimi i karvansarave të Iranit në nivel botëror. Pesëdhjetë e katër karvansaraj iraniane që i përkasin periudhave të ndryshme historike janë regjistruar në listën botërore të organizatës UNESCO në formën e një dosje njëkohësisht. 54 karvansarajet iraniane që i përkasin periudhave të ndryshme historike u regjistruan njëkohësisht në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s në formën e një dosje të veçantë. Të pasura me një sfond të arkitekturave të ndryshme dhe filozofi të ndërtimit të karvansarajeve në Iran, janë ndër karakteristikat që sollën në këtë rast unik vëmendje dhe admirim të përfaqësuesve të vendeve pjesëmarrëse në samitin e UNESCO-s. Takimi 45 i Komitetit të Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s filloi punën e tij në 19 shahrivar të kalendarit iranian, që përkon me 10 shtatorin në Riad, kryeqytetin e Arabisë Saudite. Dhe dosja e 50 vendeve dhe monumenteve të trashëgimisë kulturore dhe natyrore nga më shumë se 40 vende po shqyrtohet për të përfshirë në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s. Në mbledhjen e 17 shtatorit u shqyrtua dosja e karvansarajeve iraniane dhe me miratimin e antarëve të komitetit përkatës, këto objekte historike u regjistruan në listën botërore të UNESCO-s, si trashëgimia e 27 e prekshme kulturore e Iranit. Dosja e karvansarajeve iraniane përfshin 54 karvansaraje historike në 24 provinca të Iranit, të cilat u zgjodhën midis qindra karvansarajeve të tjera që ndodhen në Iran. Në shpjegimin e karakteristikave të këtyre objekteve historike, në këtë dosje thuhet: karvansarajet janë një nga format më të rëndësishme të arkitekturës iraniane, e cila ka shkaktuar zhvillimin e rrugëve dhe plotësimin e nevojave që lidhen me kërkesat dhe kushtet e udhëtimit. Këto karvansaraje janë përzgjedhur duke krahasuar planin e 200 karvansarajeve dhe asnjëra prej tyre nuk ka plan të përsëritur të ndërtimit. Prandaj është evidente se karvansarajet janë rezultat dhe produkt i krijimtarisë dhe gjenialitetit të arkitektëve iranian gjatë historisë. Gjithashtu, karvansarajet iraniane u përfshin drejt për drejt në zhvillimet shoqërore dhe kulturore në mënyrë të tillë që ndikimin e tyre mund ta shihni në letërsi, poezi, pikturë, miniaturë, muzikë dhe gjithashtu arkitekturë. Përsa i përket krahasimit, ndryshimi midis karvansarajeve iraniane dhe disa llojeve të tjera të karvansarajeve që ekzistojnë jashtë Iranit, është në formë dhe planin e ndërtimit, sepse duket se lloji tjetër i karvansarajeve ka ardhur nga prototipet iraniane. Përfaqësues të Ikomos, të Katarit, Zambias, Mbretërisë së Omanit, Nigerisë, Rusisë, Indisë, Afrikës së Jugut, Malit, Greqisë, Etiopisë, Arabisë Saudite, Belgjikës, Bullgarisë dhe Argentinës, duke ju referuar historisë, strukturës arkitekturore, rëndësisë dhe vendit të karvansarajeve në udhëtimet historike, në rrugët shkretëtinore dhe vlerës kulturore të këtyre objekteve historike, mbështetën regjistrimin e karvansarajeve të Iranit në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s. Isfahani me 9 karvansaraje, Khorasan Razavi me 7 karvansaraje dhe Semnani me 6 karvansaraje si vepra historike, janë tre provincat e para të Iranit pas regjistrimit botëror të karvansarajeve. Dosja e karvansarajeve është dosja e katërt zinxhiror pas shumë dosjesh zinxhirore të kopshteve iraniane, kanaleve iraniane dhe hekurudhave kombëtare që vendos shumë qytete iraniane në pikën e turistëve ndërkombëtar. Gjithashtu, Irani ka regjistruar shkretëtirën e lutit dhe pyjet e Hirekani në listën e trashëgimisë natyrore të UNESCO-s. Këto dy dosje i kanë vendosur 6 provincat Kerman, Khorasani Jugor dhe Sistan Baluchestan në jug dhe juglindje të Iranit dhe 3 provincat Mazandaran, Gilan dhe Ardebil në veri dhe veri perëndim të Iranit në rrugën botërore të turistëve natyror dhe rrugëtarëve të shkretëtirës.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Regjistrimi i 54 karvansarajeve iraniane në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s është dëshmi e rëndësishme historike që tregon edhe një herë se Irani si gjithnjë ka qenë vend udhëkryeshi kulturës dhe tregtisë në periudha të ndryshme historike, nga kohërat e lashta e deri në periudhën e dinastisë Gaxharite, dhe përfaqëson artin arkitektonik dhe kulturor të të parëve të popullit iranian. Kjo është për arsye se karvansarajet kanë qenë fusha më të rëndësishme për nxitjen e dialogut dhe ndërveprimit midis udhëtarëve, fisëve dhe shumë njerëzve, me përkatësi të ndryshme fetare dhe kombeve të ndryshme në periudha historike. Këto karvansaraje kanë qenë vend shpëtimi dhe vend strehimi për njerëzit gjatë stinës së dimrit më të ftohtë dhe gjatë stinës së verës me vap të madhe, dhe janë një nga veprat e shquara të historisë lavdishme të qytetërimit të arkitekturës iraniane. Sipas ekspertëve, krijimi dhe zhvillimi i mekanizmit të karvansarajeve në Iran është një nga arritjet më të rëndësishme të arkitekturës iraniane, veçanërisht në periudhën islame, dhe studimi dhe ekzaminimi i planeve unike dhe të veçanta të secilit karvansaraj konfirmon këtë teori. Asgjë nuk mund të krahasohet me karvansarajet e Iranit të ndërtuara nga mbretërit e dinastisë Safavite për komoditetin e karvanëve dhe lehtësimin e kushteve të udhëtarëve. Udhëpërshkruesi francez Jean Chardon shkruan për Isfahanin. Në Isfahan ka 162 xhami, 48 shkolla, 1082 karvansaraje dhe 272 banja, dhe asgjë nuk mund të krahasohet me karvansarajet e Iranit të ndërtuara nga mbretërit e dinastisë Safavide për komoditetin e karvaneve dhe lehtësimin e kushteve të udhëtarëve. Gjithashtu sipas mendimit të Arthur Pope, iranologut amerikan, themelimi i karvansarajeve në Iran është një fitore e madhe për arkitekturën iraniane dhe funksioni i tyre dhe veçoritë e veçanta të arkitekturës së tyre. Nuk mund të shihen askund në botë. Karvansarajet e Iranit, përveç vlerës estetike, artistike dhe historike që kanë, gjithashtu janë shumë të rëndësishme nga pikpamja e çështjeve dhe zhvillimeve shoqërore, sepse gjatë shekujve të ndryshëm, karvansarajet brenda qytetit dhe ato në zonat periferike të cilat konsideroheshin si port dhe vend pushimi i karvanëve tregtar dhe të udhëtarëve gjatë asaj kohe, ato kanë shërbyer edhe si vendi ndërveprimit të ideve dhe shkëmbimit dhe ballafaqimit të traditave dhe zakoneve të fiseve dhe grupeve të ndryshme etnike. Dhe ky bashkëpunim ka ndikuar shumë në përmirësimin e mekanizmit social të shoqërisë. Sipas dokumentave të disponueshme, ndërtimi i karvansarajeve në Iran daton që nga periudha e sundimit të dinastisë Akamenide. Herodoti, historiani grek, përmend 110 ndërtesa të ngjajshme me karvansarajet, të cilat quheshin me emrin Çaparxane, që u ndërtuan në distancë rreth 2500 metra mes kryeqytetit të dinastisë Akamenide dhe qytetit Sarod, dhe karvanët tregtare përshkonin këtë distancë mes këtyre dy qyteteve për 3 muaj. por periudha e dinastisë Safavide konsiderohet epoka e artë e karvansarajeve të Iranit, që disa njerëz e kanë konsideruar numrin e karvansarajeve gjatë asaj kohe rreth 999 objekte. Muhammed Hasan Sanjul Dovla, një nga autorët e periudhës së dinastisë Gaxharite, në librin e tij Matlewal Shams, që është një lloj udhëpërshkrimi i një udhëtimi të tij drejt qytetit Mashhad, shkruan se në rrugëtimin për kryerjen e vizitës fetare nga Teherani në Mashhad, njerëzit 1000 udhëtar mund të qëndronin në tre karvansarajet e vendosura në Majandasht, Shahrut me Xhami. Natyrisht nga pikpamja ekonomike, ringjallja e tokave të thata dhe djerë, duke ndërtuar karvansaraj ose duke rindërtuar objekte të vjetra e të shkatëruara, ndikoi pozitivisht në ekonominë e njerëzve të cilët punonin në këtë zonë dhe gradualisht me lulëzimin e karvansarajeve, fshatrat u formuan rreth shumicës së tyre. Karvansarajet në Iran janë ndërtesa të lidhura me udhëtimet dhe tregëtin, dhe një vështrim mbi këto objekte dhe funksionet dhe karakteristikat e tyre jep më shumë njohuri për kulturën iraniane. Në kulturën popullore, karvansaraj quhet dhe në fjalën Rabat. Në histori, shumë fjalë janë përdorur për emërimin e vendeve që kishin të njëjtin funksion si një karvansaraj, por tani nuk është e mundur të bëhet dallimi midis funksioneve të tyre të sakta. Që nga kohërat e lashta, karvansarajet iraniane luanin rolin e vendeve për ndaljen e karvaneve dhe udhëtarve për të pushuar në anë të rrugës dhe siguronin strehim, ushqim dhe ujë për karvanët e tregtisë dhe udhëtarë të ndryshëm. Vetëm Irani kishte më shumë se 200 karvansaraje përgjatë rrugëve të tij historiko-tregtare, duke përfshirë rrugën e Mondafshit që lidhte Azin dhe Evropën. Ndër këto ndërtesa mund të përmendim karvansaraje të tilla si Pallati Bahram në provincën Semnan, Dejr Geçin në provincën Kum dhe Sangian Xhire në provincën Jazd. Në Iranin e lashtë, me një sipërfaqe territoriale shumë më të madhe se Irani i sotëm, bujtinat ose shtëpitë e miqve që ndërtoheshin në një hapësirë të madhe për komoditetin e karvanëve, quheshin karvansara. Në shumicën e këtyre bujtinave, që kanë obor të madh, udhëtarët ndalonin për të pushuar dhe zakonisht për të kaluar natën. Një karvansaraj i madh quhej edhe me fjalën tim, që është një lloj më i madh i ndërtesave sipas arkitekturës islame. Plani i karvansarajeve është zakonisht katror ose drejtkëndor, me portë hyrëse të madhe, të thjeshtë, të ngritur, të gjatë, me mure të pajisura ndonjëherë me oxhaqe speciale për qarkullimin e ajrit në skajet e ndërtesës. Ndërmjet portës hyrëse dhe oborrit të brendshëm, është vendosur një korridor me një harkë të harkuar i cili ofron hapësirë të mjaftueshme për të akomoduar kafshët që transportonin mallra. Në një platformë të ngritur lart që është vendosur rreth këtij oborri janë ndërtuar harqe të cilat bëjnë ndarjen e hapësirës së brendshme dhe pas tyre janë ndërtuar dhoma të vogla për të akomoduar udhëtarët. Në karvansaraje dykatshe dhomat e vogla të katit përdhes përdoreshin për ruajtjen e mallrave dhe dhomat e katit të sipërm përdoreshin për strehimin e udhëtarëve. Karvansarajet ndahen në dy kategori kryesore, brenda dhe jashtë qytetit. Por për nga gjeografia dhe arkitektura specifike gjithashtu, zonat të ndryshme të Iranit kanë kategori të veçantë. Natyrisht, karvansarajet nga plani ndahen në lloje të ndryshme. Karvansaraje rrethore, karvansaraje poligonale me oborre, karvansaraje me dy hajate, karvansaraje me salla në të cilat ka edhe shtylla, karvansaraje me katër veranda dhe dizajne të ndryshme. Karvansarajet, ashtu si ndërtesat e tjera historike në Iran, kanë dekorime arkitekturore. Zbukurimet në karvansaraje zakonisht përfshin punimet me tulla, zbukurimet me pllaka gipsi dhe ceramika, të cilat mund t'i shohim në sallën e hyrjes, hajatet, verandat dhe dhomat. Një nga çështjet e rëndësishme në lidhje me karvansarajet është furnizimi me ujë të nevojshëm për karvanët, veçanërisht nëse rruga e udhëtimit është në shkretë të tjerë. Çështja e mungesës së ujit është përmendur në shumë udhëtime, e cila është zgjidhur në Iran duke krijuar kanale nëntokësore për furnizim me ujë dhe rezervuar ujë në rrugën për në karvansaraje, ose duke ndërtuar edhe karvansaraje përgjatë lumit. Drita e nevojshme në karvansaraje sigurohej gjatë ditës përmes çatisë dhe dritareve, ndërsa natën përdornin llamba që digjnin thiam, qërinj dhe pajisje të tjera ndriçuese të cilat siguroheshin nga udhëtarët. Përveç bukurisë dhe dekorimit të ndërtesës, oxhaqet e erës kanë luajtur një rol të madh në kondicionimin me ajër të freskët hapësirën e brendshme të ndërtesës. Funksioni kryesor i oxhaqeve të erës është të drejtojë ajrin e jashtëm në ndërtesë, të ftohë dhe vendos një rrjedhë natyrale të ajrit në vendin e banimit të njerëzve, në shtëpi dhe madje edhe në qytet. Për shkak të vendodhjes gjeografike dhe klimës së nxehtë dhe të thatë, në shumicën e rajoneve të Iranit, oxhaqet e erës janë përdorur si ventilator qarkullimi ajri dhe freskimin e ndërtesës, duke përfshirë edhe karvansarajet.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Duhet përmendur se dosja e karvansarajeve të Iranit është regjistruar si vepra e 27 trashëgimisë historike dhe natyrore e Iranit në UNESCO. Në këtë takim, përveç dosjeve të karvansarajeve, Irani ka propozuar që edhe dosja e pejsazhit kulturor të qytetit Masule të regjistrohet në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s, e cila do të shqyrtohet në takimet e ardhshme të kësaj organizate. Në takimin e këtij sesioni u shqyrtua çështja e bashkimit të pyjeve të Dizmarit në dosjen botërore të pyjeve Hirekani të Iranit, dhe sipas vendimit të komisionit u vendos që dosja e pyjeve të Dizmarit të dërgojë në UNESCO në kuadër të dosjes së trashëgimisë botërore të Arzbaranit. Të nderuar miq, këto minutave të programit tonë për sot i erdhi fundi. Ne ju lëmë sërish takim në programet e ardhshme.